Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hozirgi kunda Xudovand kichik uy jamoatlari guruhlari orqali ham o'zining ulug' ishlarini amalga oshirib kelmoqda. Bunday deb aytishimizga arzirli bir nechta sabablar ham bor. Xudovand hozir o'lkamizning uzoq-uzoqdagi qishloqlarida ham o'zining farzandlarini tanlab olib, ularni ishlatyapti. Albatta, qishloqlarda va tumanlarda yig'ilishlarni tashkillashtirish ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Buning sababini siz aziz tinglovchilarga tushuntirib o'tirishning hojati bo'lmasa kerak. Shuning uchun shahardagi birodarlar qishloqdagi birodarlarning holidan xabar olib tursalar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, qishloqlarga borganimizda shu joyning madaniyatini hisobga olish kerak. Ayrim paytlarda o'ylamay qilgan ishlarimiz orqali qishloqdagi birodarlarga yordam berish o'rniga ancha muammolarni keltirib chiqarishimiz mumkin. Masalan, ayrim qishloqdagi insonlarga shortikda yurish va hamda ayollarning shimda yurishi ancha begona. Bundan tashqari, qishloq joylarga borgan paytimizda ko'zga tashlanadigan mashinalarni ham boshqa joyda qoldirib borgan ma'qul deb o'ylaymiz. Chunki qishloqdagi insonlar uchun ayrim mashinalar tez ko'zga tashlanadi. Hamda ular kimni uyiga keldi? Sababi nima? Tezda aniqlashtirib olishlari mumkin. Hurmatli birodarlar, qishloqdagi birodarlarning ruhan o'sib, Rabbimiz Iso Masihga xizmat qilishlarini istasak, doimo ularning maslahatlariga quloq tutishimiz va ularning yo'l-yo'riqlari bo'yicha qishloqlarga borishimiz kerak. Ba'zi paytlarda birodarlarni oldiga borishni umuman imkoni bo'lmasligi mumkin. Bunday paytlarda ularga qanday yordam berish mumkin? Albatta, ularning o'zlarini shaharga chaqirish yaxshi usullardan biri. To'g'ri, hammani birdaniga chaqirishning imkoni bo'lmaydi. Balki 2 yoki 3 kishidan navbati bilan chaqirib, ularga ruhiy ko'mak ko'rsatish mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda bir-birimiz uchun doimo tinimsiz ibodatda bo'lishimiz kerak. Agar kimdir qo'g'unga uchraganini eshitib qolsangiz, shu birodar uchun ibodat qilishga erinmang. Chunki biz masihiy insonlar barchamiz aka-uka, opa-singillarmiz. Masihning tanasida barchamiz birmiz. Qo'g'undagi birodarning oilasidan xabar olish va ularga ruhiy hamda ma'naviy yordam ko'rsatish har birimiz uchun juda zarur. Mayli, shu birodar boshqa jamoat a'zosi bo'lsin, balki siz uni tanimassiz, lekin ko'rsatilgan yordam orqali oramizda birlik paydo bo'ladi. Birga bo'lsak, hech kim yenga olmaydi. Amin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilayman. Shu bilan birga, azizlar, o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tsam. Marhamat, eslab qoling. 3w.najot.com. Yana radiomiz qarshisida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.